ตอนนี้ปรมัตถ์มันอยู่ที่ไหนที่จริงหายใจเข้าไปมันก็มีปรมัตถ์อยู่ถ้ามันกระทบถ้าเพ่งที่โพรงจมูกมันจะต้องรู้สึกกระทบรู้สึกเย็นรู้สึกร้อนอันนี้คือตัวปรมัตถ์นะเราหายใจเข้าไปมันกระทบที่มันรู้สึกกระทบเนี่ยเพราะมันมีธาตุดินเข้าไปด้วยหายใจเอาธาตุดินเข้าไปมันจึงกระแทกรู้สึกแข็งแต่ว่ามันแข็งนิดเดียวมันก็รู้สึกกระทบกระแทกนิดหน่อยแข็งน้อยนะอ่อนแล้วก็มันก็หายใจเอาธาตุไฟเข้าไปด้วยเพราะนั้นเวลาหายใจเข้าไปมันก็เย็นไฟน้อยมันก็เย็นพอหายใจเข้าไปแล้วลมมันก็ไปซักฟอกโลหิตเผาผลาญถูกเผาผลาญก็กลายเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ออกมามันก็จะร้อนคือไฟมันเพิ่มมากขึ้นถูกเผาผลาญฉะนั้นเวลาหายใจออกมันก็จะมีธาตุไฟมากมันก็จะแรงกระทบร้อนที่โพรงจมูกฉะนั้นถ้าหากว่าเข้าไปสังเกตการกระทบและสังเกตความรู้สึกที่มันร้อนมันเย็นอันนี้คือตัวปรมัตถธรรมถ้ากำหนดอย่างนี้มันจะกำหนดปรมัตถ์มันก็จะเป็นวิปัสสนา ถ้ากำหนดตรงต่อปรมัตถ์ก็จะต้องลบบัญญัติอารมณ์ออกไปคือจะต้องไม่มีชื่อบริกรรมไม่มีรูปร่างไม่มีความหมายว่าเข้าว่าออกมีแต่ความรู้สึกนะให้รู้อยู่ความรู้สึกล้วนๆได้ไหมมันก็คงจะทำยังไม่ได้ในเบื้องต้นที่ไม่ได้นั้นเพราะอะไรเพราะว่ามันยังเป็นเน้นเจาะจงที่เดียวอันนี้ว่ากำหนดบัญญัติแล้วก็เชื่อมเข้าสู่ปรมัตถ์แต่ยังเป็นปรมัตถ์ที่เจาะจงไปรับรู้ปรมัตถ์เจาะจงไปรู้ความเย็นร้อนกระทบที่โพรงจมูกเพราะนั้นการรู้ปรมัตถ์เจาะจงเนี่ยมันจะไม่บริสุทธิ์คือมันจะได้ไม่ได้ปรมัตถ์บริสุทธิ์จะมีบัญญัติสลับกันไปสลับกันมาหรืออย่างในกรณีที่บางท่านกำหนดที่หน้าท้องพองหนอยุบหนอพองหนอยุบหนอตัวปรมัตถ์จริงๆนั้นก็คือความตึงความหย่อนความไหวนั่นแหละที่รู้สึกมันไหวมันตึงมันหย่อนนั่นคือปรมัตถ์นะปรมัตถธรรมฉะนั้นกำหนดเพ่งไปที่หน้าท้องถ้าไปสังเกตความตึงความหย่อนความไหวนั่นคือไปรับปรมัตถ์กำหนดอยู่กับปรมัตถ์ไม่ให้เห็นรูปร่างได้ไหมไม่เห็นว่าท้องมันพองมันยุบไม่ให้รู้ความหมายว่ามันพองมันยุบแล้วก็ไม่มีการบริกรรมชื่อว่าพองว่ายุบให้รู้แค่ความรู้สึกที่มันไหวมันตึงมันหย่อนมันไหวมันก็คงจะเป็นไปได้ยากอีกมันจะมีการรู้ปรมัตถ์หลังรู้บัญญัติบ้างเพราะอะไรเพราะว่ามันมีการไปเจาะจงไปเจาะจงเฉพาะที่การไปเน้นอารมณ์ปรมัตถ์เฉพาะที่เนี่ยมันก็จะอดขยายไปสู่บัญญัติไม่ได้คือสู่รูปร่างสู่ความหมายไม่ได้แต่บางครั้งบางคนบางขณะมันลบบัญญัติออกไปได้บ้างได้บางคนผู้นั้นก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะบริกรรมพองยุบอยู่ไม่เห็นมันมีซะนะไม่มีพองไม่มียุบมีแต่ความรู้สึกอยู่ก็ได้หรือบางคนไม่สังเกตความรู้สึกหนักเข้ามันเลยหายไปไม่มีอะไรว่างกลายเป็นความว่างเข้ามาแทนที่เป็นบัญญัติอีกชนิดหนึ่งหรือว่าดูลมหายใจไปก็เหมือนกันเนี่ย ตอนแรกดูความหมายว่าเข้าว่าออกเข้ายาวออกยาวหนักเข้าหนักเข้าลมมันละเอียดละเอียดจับไม่ได้พอจับไม่ได้มันก็ไพร่ไปรับความว่างเป็นบัญญัติอีกเหมือนกันนะว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยว่าความว่างก็คือความหมายชนิดหนึ่งคือเป็นความหมายที่ไม่มีอะไรก็ต้องรู้ว่าไอ้ว่างแบบนี้ยังไม่ใช่ยังไม่ใช่สัจธรรมยังไม่ใช่ปรมัตถธรรมฉะนั้นในสติปัฏฐานนี้ท่านก็แสดงกำหนดกายานุปัสสนาในข้อที่หนึ่งกำหนดลมให้ใจเข้าออกไปหรือว่าดูลมให้ใจจะดูโพรงจมูกดูหน้าท้องหรือทรงอกก็ไม่ถนัดท่านก็มีข้อให้เลือกคือกำหนดอิริยาบถอิริยาบถใหญ่ทั้งสี่ยืนเดินนั่งนอนการกำหนดอิริยาบถท่านก็สอนไว้ว่านั่งก็ให้รู้ชัดว่านั่งขณะที่นั่งหรือยืนก็ให้รู้ชัดว่ายืนเดินก็ให้รู้ชัดว่าเราเดินนอนก็รู้ชัดว่าเรานอนในนั้นท่านบอกว่าอย่างนี้นี่ก็แสดงว่ายังเป็นบัญญัติอยู่ยังมีคำว่าเราด้วยซ้ำหรือไม่มีคำว่าเราแต่มันก็ยังเป็นความหมายอยู่ความหมายว่านั่งความหมายว่ายืนความหมายว่าเดินยืนเดินนั่งนอนเนี่ยมันต่างกันที่มันต่างกันก็คือความหมายนะไม่ใช่ปรมัตถธรรมนะปรมัตถธรรมนั้นจะต้องปลอดจากความหมายนะตอนนี้ยืนเดินนั่งนอนเนี่ยมันมาได้อย่างไรอย่างไรจึงบอกว่ายืนอย่างไรจึงบอกว่านั่งมันก็จะต้องมาจากสันฐานมาจากรูปร่างนะคือขาถ้าขาพับงอนะลำตัวตั้งฉากศีรษะอยู่เบื้องบนถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้คือสันฐานอย่างนี้หรือท่าทางอย่างนี้ก็จะตีความหมายว่านั่นเป็นการนั่งนะใส่ความหมายว่านั่งแต่ถ้าสันฐานไปอีกอย่างหนึ่งคือตั้งฉากแขนขาลำตัวตรงตั้งฉากกับพื้นก็บอกความหมายว่าเป็นการยืนนะยืนต่างจากนั่งแต่ถ้าสันฐานของกายมันพังภาพไปกับพื้นหน้าไปกับพื้นสันฐานอย่างนั้นรูปร่างอย่างนั้นก็มีความหมายว่านอนนะแต่ถ้าหากว่าสันฐานของกายมันมีการก้าวไปก้าวไปก็ให้ความหมายว่าเป็นการเดิน ฉะนั้นสันฐานรูปร่างหรือความหมายว่ายืนเดินนั่งนอนนั้นจึงเป็นความจริงโดยสมมุติเป็นจริงเหมือนกันแต่มันจริงโดยที่สมมุติไว้นะเมื่อสิ่งเหล่านี้เป็นบัญญัติมันก็เป็นที่ตั้งให้เกิดความสงบได้เอามาเป็นกรรมฐานได้เมื่อนั่งก็ให้รู้เพ่งรู้ในกายในรูปร่างของกายหรือว่าในความหมายว่านั่งอยู่ การรู้ว่านั่งก็จะต้องมีการสัมผัสในท่าทางของกายซึ่งก็อยู่ในเรื่องของสันฐานของกายซึ่งมันจะเป็นบัญญัติอารมณ์เข้ามาเพราะฉะนั้นก็เกิดสมาธิได้เกิดความสงบตอนนี้ตรงไหนที่เป็นปรมัตถ์ส่วนที่จะต้องเป็นปรมัตถ์มันก็จะต้องปลอดจากรูปร่างสันฐานจะต้องปลอดจากความหมายจะต้องเป็นธรรมชาติที่มีอยู่จริงๆที่สติไปสัมผัสได้จริงๆที่มีที่เป็นอยู่จริงๆเมื่อบุคคลดูบัญญัติยืนเดินนั่งนอนรูปร่างสันฐานอยู่ระยะหนึ่งเกิดสมาธิในระยะที่สองที่จะเชื่อมเข้าไปสู่ปรมัตถ์ก็จะต้องเข้าไปรับรู้ในความรู้สึกเข้าไปรับรู้ในความรู้สึกความรู้สึกนั้นไม่ใช่รูปร่างสันฐานไม่ใช่ความหมายว่ายืนเดินนั่งนอนความรู้สึกนั้นรู้สึกอะไรก็จะต้องรู้สึกในสิ่งที่มากระทบสิ่งที่ปรากฏที่กายที่มากระทบที่กายก็จะมีสิ่งกระทบอยู่คือโผฏฐัพพารมณ์ได้แก่ธาตุดินไฟลมดินก็จะแสดงลักษณะแข็งแข็งไฟก็เย็นร้อนลมก็ตึงหรือว่าไหวหรือหย่อนจะกระทบผิวกายก็ตามหรือจะกระทบภายในกายก็ตามมันก็กระทบได้เพราะว่าในกายมันก็มีดินน้ำลมมีธาตุดินธาตุไฟธาตุลมเหมือนกันเ